Дмитро Боярчук, виконавчий директор аналітичного центру «Кейс Україна» у нашій студії. Будемо говорити про аудит економічної свободи в Україні. І відштовхуючись від пісні, яка має назву «Тим, кому замало», у нас достатньо економічної свободи? Замало, а може й забагато?
На жаль, у нас економічної свободи замало. І це, напевно, одна із причин, чому ми, скажімо, при тому, що вже більше там 25 років нам всі кажуть, що у нас величезний економічний потенціал, ми цей потенціал ніяк не можемо розкрити. На жаль, скажімо, людям, які можуть реалізувати якийсь економічний потенціал, це фактично підприємці, їм живеться у нас некомфортно. Да? Тобто всі якби тенденції, коли люди свої стартапи, свої ідеї, свої якісь бізнес-проекти, вони їх намагаються реалізувати десь в інших країнах, а не в Україні. Ну, якби, звичайно, можна там розглядати це в площині патріотизму, але це все досить проста, скажімо, можна навіть сказати, меркантильна якась площина, тому що людина може витратити багато років свого життя в Україні.
Витратити, скажімо, чи змарнувати?
Фактично змарнувати, mm-hmm. Да, і з невідомими наслідками, тому що навіть якщо ви прогризетесь через усі ці наші, скажімо, обмеження, регулювання, на виході вас може чекати людина з силової структури, яка скаже, що ви повинні віддати результати своєї праці їй. Да. Ну, ці всі історії, вони відомі, не часто в медіа циркулюють, ну, зрозуміло, люди, які там починають свої якісь бізнес-проекти, починають своє життя, молоді люди. Вони їдуть куди завгодно, але щоб, скажімо, не переживати цей досвід, який вже пережили інші.
Пане Дмитро, от ви сказали, якщо навіть прогристися через всі обмеження і перешкоди, на вашу думку і на думку ваших аналітиків у Кейс, які найбільші? От дві-три назвіть.
Двома-трьома, напевно, ми не обійдемось.
Не обійдемось, так? Да, шкода. Дуже... Я думав, що проблема не така проста.
Там... Ну, на мою думку, серед тих, які є, скажімо, найбільш величезні і фундаментальні, які просто базово вбивають бажання щось робити в Україні, це, по-перше, величезний обсяг держави в широкому розумінні. Mm-hmm. Тобто не тільки там податки, які платяться, а функції держави, функції, можливість втручання в будь-що, що вас стосується. Ну і, відповідно, скажімо, підтримка з боку населення такого стану справ. Да? Тобто, якщо ви будете питати людей, ну, навіть є купа різних опитувань, вони говорять про те, що люди вважають, що так повинно бути, що всі проблеми повинні вирішуватись чиновником, ну, тобто державою. Там, нові робочі місця – це чиновник, соціальна робота, соціальний захист, зарплати, рівень зарплат – це все повинен вирішувати чиновник. В таких умовах людина, яка бере на себе ризики підприємницькі, їй дуже важко якимось чином протистояти. Да? Тобто в нашому суспільстві підприємець вважається це як якийсь там здирник. Тобто імідж підприємців, він дуже-дуже негативний, поганий. Я не знаю, він, напевно, ще з радянських часів такий якби залишився. І ось оця от ситуація, коли, ну, скажімо, для того, щоб робити бізнес, ви повинні з кимось дружити, для того, щоб якимось чином себе захистити від там, втрати свого майна, прав власності, ви повинні теж, скажімо так, ділитися своїми результатами в досить великих обсягах. У нас, наприклад, в звіті, тобто оцей от аудит, який ми робили, ми спілкувалися з десятками підприємців за так зване Chatham House Rule, тобто ми не розголошуємо, хто це є. Вони можуть сказати, що вони там були, да? Але один підприємець, наприклад, сказав, так, в Україні низькі зарплати, в Україні там низька оренда, це те, що там позиціонує прем'єр, президент, каже, приходьте до нас інвестувати. Він розповідав, каже, я маю офіси в Україні, в різних країнах, в Сполучених Штатах, в Європі, там, в Сінгапурі. І я коли задався з таким питанням, скільки мені коштує вести бізнес? Да? Тобто він провів розрахунки і каже, я зі здивування побачив, що найдешевше вести бізнес в Штатах. Чому? так, зарплати в Україні нижче, все нижче, але оці от хабарі, ось ці от час на те, щоб відбиватися від держави, від чиновників, вони просто зашкалюють. Я кажу, зі всіх країн найдешевше вести в Штатах. Дешевше заплатити ринкову зарплату, ну, нормальну зарплату людям, дешевше заплатити всі ринкові ціни, ніж оце от мордуватися в Україні з невідомими наслідками. Ну, тобто ми розуміємо, що в даному випадку держава, як от в своїй розширеній формі, вона просто забирає ці зарплату у людей, тобто не дає їм можливості.
Дмитро Боярчук, виконавчий директор аналітичного центру «Кейс Україна», який от нещодавно підготували аудит економічної свободи в Україні. І те, що ви кажете, мені нагадало, як років 7 тому, та, здається, 2012 рік, під час парламентських виборів, Віктор Пінчук у Дніпропетровську, тоді Дніпропетровську ще, публічно говорив, для того, щоб вести в Україні успішний бізнес, треба мати гарні стосунки з владою. Це те, фактично, що ви сказали, так, що потрібно з кимось дружити, підприємцем. Але у мене в зв'язку з цим запитання. Ви опитували підприємців якого масштабу? Не порушуючи, чи там хат?
Ми говорили з підприємцями те, що називається середній бізнес.
Угу.
Середній бізнес, який зробив себе сам. Тобто це не бізнес олігархічного масштабу, це не мікробізнес, це люди, які дійсно, скажімо, з нуля своїми силами вийшли на якісь обсяги, і вони публічно вважаються успішними. Тобто ось такого роду бізнес.
Наскільки ви виставляєте, так би мовити, оцінку рівню свободи? От в журналістиці дуже часто там Freedom House визначив рівень свободи слова в Україні, там інша організація, рівень свободи слова. А рівень свободи, економічної свободи ви визначаєте, чи ви просто його досліджуєте?
В рівень економічної свободи є індекс Fraser Institute. Ми його не визначаємо, ми от як організація. Наше завдання було в тому, щоб зрозуміти, що стоїть за цією цифрою. Цифра така, 145 місце зі 159 країн, тобто, ну, це традиційне українське місце майже по всіх показниках, десь майже передостаннє, тобто ось така ось ситуація. Ну, можу додати, що, наприклад, є багато таких фундаментальних досліджень, те, що називається там регресії, оцінки, да, і вони чітко показують взаємозв'язок між рівнем доходів і наявністю економічних свобод. Це просто вже, можна навіть сказати, засалена істина, її вже ніхто навіть не сперечається з цим.
А що первинне, що вторинне тут? Доходи чи свободи?
Свобода.
Що зумовлює? Все, свобода?
Економічні свободи зумовлюють доходи. Є, звичайно, винятки, скажімо, країни, які мають ресурсну базу, по типу нафти, там, ще якихось ресурсів, да, вони, в принципі, певним чином виділяються. Але жодна з топових, найбагатших країн, усі країни мають економічні свободи на найвищому рівні. Немає от в цій там десятці чи двадцятці країн, які вийшли туди завдяки ресурсам. Тобто завдяки ресурсам можна тримати певний рівень, але вийти на певний, скажімо, на вищу лігу без економічних свобод фактично неможливо.
Дмитро Боярчук у студії «Ранкової хвилі». У нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Можете зателефонувати і розпитати самі пана Дмитра про те, що стосується економічної свободи в Україні, або розповісти нам історію, можливо, ви стикалися із цим поняттям і явищем. А хто хоче написати нам, то можна це зробити на Viber 06767 404 76. Я прочитаю ваші коментарі або запитання у голос. Нагадаю, що Дмитро Боярчук є виконавчим директором аналітичного центру «Кейс Україна», і вони підготували дослідження «Аудит економічної свободи в Україні». Кейс, якщо не розшифровувати абревіатуру, з англійської перекладається як справа, випадок, ну там по-різному кажуть. Україна, наскільки це типовий випадок?
Я б сказав, розумієте, у світі 200 країн, І більш типово бути бідною країною, ніж багатою. Тобто такого поняття, як ми приречені на багатство, немає. Країни, які вийшли, видерли з бідності, їх порівняно мало, якщо порівняти з загальною кількістю країн.
А можете нам зараз назвати одну-дві?
Які вийшли з бідності?
Які видріпилися та видерлися, вийшли з бідності?
Ну, ті ж самі балтійські країни, Польща, наприклад. Тобто Польщу дуже люблять порівнювати з Україною. У нас у 90-х роках були майже однакові стартові умови. Вони провели дуже стрімку реформу. Тобто вони не розтягували ці всі болючі реформи на довгий період. Я думаю, всі чули про Бальцеровича. Він дуже стрімко провів, за що заслужив ненависть польського народу. Це в Україні його...
І навіть досі йому цього не пробачили.
Досі його дуже сильно ненавидять, вважають як людину, яка, скажімо, зробила багато болю. Тобто він фактично вбив свою політичну кар'єру, але ну, тобто він довів, він зробив ось ці от, всі важливі ключові боліві операції, і з того моменту Польща стабільно зростає. Навіть можу сказати, що у 2008 році, 2008-2009, коли весь світ валився від кризи, Польща продовжувала зростати. Я пам'ятаю ті дискусії 2004-2005-2006 року, коли українські банки з задоволенням брали на Заході під невеликі відсотки валюти, і тут же ж позичали українців під шалені відсотки. Mm-hmm. Да? Тобто вони брали на себе ці валютні ризики, вважаючи, що ці ризики ніколи не реалізуються. У Польщі в цей час це була дуже серйозна дискусія, що буде, якщо цей ризик реалізується. І вони фактично заборонили це робити. І завдяки ось цьому рішенню, тобто ми зараз говоримо про якість рішення в Україні і в Польщі, завдяки цьому рішенню вони встояли, вони, скажімо, росли у цей період 2008-2009 рік.
Пане Дмитре, на кого розраховані результати вашого аудиту? Їх же треба оприлюднювати. Та? Це для загальної інформації, це для того, щоб підприємці орієнтувалися, це для державних діячок і діячів. Я от знаю, до речі, що тему економічної свободи досліджують також у Національному інституті стратегічних досліджень. Наскільки ви координуєте або не координуєте роботу з ними?
В даному випадку ми цю роботу не координували. Тобто це була безпосередня робота з так званою Atlas Network, тобто це якби мережа Атланта. Ви знаєте, напевно, цю книгу «Атлант розправив плечі», да? Тобто фактично там...
Такі я знаю назву цієї книги.
Маніфест свобод, маніфест підприємців. Да? Там основна ідея, що підприємці, скажімо, вирішили не сходити з розуму разом з іншим світом, який намагався нав'язати їм державу, і вони, скажімо, виїхали в іншу там, скажімо, землю, да, і там, що там відбувалося, така цікава книжка. І от є така мережа Атланта, тобто люди, які сповідують ці ідеї економічних свобод, ну, їх ще називають ліберальних ідей, і вони фактично ось ці проводять дослідження, вони намагаються зрозуміти, що відбувається в різних країнах. От ми з ними це працювали, з Національним інститутом стратегічних досліджень безпосередньо тут не мали зв'язку, ну, але цим питанням переймаються багато людей, багато організацій.
Як часто на ваші висновки звертають увагу ті люди, які стоять при владі в Україні?
Знаєте, це працює не завжди прямолінійно. Да? Тобто в деяких випадках ми, звичайно, можемо прийти в кабінет чиновника, і в нього є запит щось зробити. І ми кладемо на стіл там звіт з рекомендаціями, їх беруть до уваги, на їх основі розробляють якісь законопроекти, нормативку. Але здебільшого, я б сказав, 90% випадків це треба піднімати дискусію і формувати запит з боку людей. Тобто пояснювати їм, чому вони живуть в бідності. Да? Тому що багато рішень, здебільшого, переважна більшість рішень, вони болючі, політично болючі, і якщо не буде сприйняття з боку людей, чому так треба робити, чому треба робити певні кроки, то політик, топ-чиновник, а міністр – це політична посада, він на це ніколи не піде. така ситуація.
Якщо потрібно роз'яснювати це, ну, я вживаю такий термін, може, я неправильно вживаю, але все ж таки, роз'яснювати це міністрам і іншим людям подібного рівня, наскільки важко чи важче чи легше роз'яснити це от таким простим людям, як я, які не мають ні економічної освіти, ні доступу до державних можливостей фінансів, та от як переконати, ви на самому початку говорили про забобони, чи як це неправильне уявлення, які побутують у суспільстві.
Ну, я зразу зроблю зауваження, що люди мають вплив на державні рішення, зокрема, коли вони голосують. І це дуже важливий нюанс. Саме на цей нюанс зважають усі топові політики. Коли, ну, тобто, вони регулярно проводять опитування і намагаються зрозуміти, до чого люди схиляються. І коли люди схиляються саме до державного втручання, вони якби виходять з цього. Mm-hmm. Да? Тобто політики, вони не є вільні в прийнятті якихось рішень. З приводу легкості пояснень, я б не сказав, що дуже легко пояснити, тому що люди, як правило, переймаються з більшості своїми побутовими проблемами, і коли це стосується більш глобальних питань, ну, треба це перекладати на мову там тих же самих обмінного курсу, зарплати, можливості отримати роботу. Ось в такому вигляді це зрозуміло.
Що найнезрозуміліше для пересічного споживача у вашому дослідженні? Так, щоб ми сказали і, можливо, їм пояснили.
Найнезрозуміліше – це, напевно, питання розміру держави.
Mm. Так, тобто, до речі, я, чесно кажучи, коли ви на початку про це сказали, я теж так собі подумав, а що ж він має на увазі?
Тому що, коли ми, наприклад, говоримо про так звані монетарні свободи, це легко пояснюється питаннями, скажімо, легкості користування національною валютою. От, наприклад, побутує думка, що офшори – це для того, щоб мінімізувати свої податки. Угу. Що є олігарх, чи навіть не олігарх, а навіть бізнесмен середньої руки, який є злий і який намагається вивести свої кошти за кордон для того, щоб не заплатити податки. Насправді, якщо ми подивимося на статистику, то гроші, які так ідуть, так звані офшори, там оподаткування майже нічим не відрізняється від українського. І чому ж все-таки бізнесмени намагаються тримати гроші за кордоном? Ну, по-перше, це захист прав власності. Ніхто у вас там ті гроші не забере, на відміну від України, це може статись. По-друге, це користування усіма можливими фінансовими інструментами. Тому що, щоб витратити гривню, ну, це треба ще постаратись. Да? Тобто, ну, звичайно, там 100 плюс-мінус 200 доларів – це одне, але якщо ви хочете закупити обладнання чи ще якимось чином закрити угоду з західним партнером, ви це не зробите в гривні, тобто ви обмежені. Коли у вас гроші лежать в певній валюті, ну, ми знову говоримо, що ви вільні у користуванні і розпорядженні цими грошима.
Дмитро Боярчук, нагадаю, він є керівником, виконавчий директор аналітичного центру «Кейс Україна». І останнє запитання, на яке прошу таку стислу відповідати. У нас через кілька хвилин у цій студії будуть організатори першого всеукраїнського форуму про фінансову інклюзію, про інклюзивність. Чесно кажучи, я ще днів 5-6 про це і не знав, і не думав. Ваша передмова до розмови про фінансову інклюзію.
Я думаю, що людям треба пояснювати ці всі речі і про те, що вони платять податки, що все за їх рахунок, про те, яким чином побудована фінансова система, тому що це фактично запорука того, що вони не будуть робити помилок.
Отже, слухайте, думайте. Дякуємо Дмитрові Боричуку.